ำรับต่อไปเส้นทางหับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่68ในมื้อนี้จะเล่าถึงตอนที่พวกนักโทษสมณะก่อนทั้ง6จากศูนย์สมณะบ้านดงถูกบังคับให้ย่างตามสายทางเลข9ไปยังสถานที่คุ้มขังบอนใหม่โดยมีบ่วงยักคออยู่ตลอดเวลาเสนอโดยโมทนาเส้นทางหับฟัง
คอยได้ตัดสินใจเสี่ยงอันตรายขวัดผืดตูบเพื่อฟังก่อกระดาษไม้พางของคอยให้สำเร็จในคืนนี้โลดหัวคอและความลี้ลับของศูนย์สมณะที่บันดงซึ่งคอยเคยเพียนเขียนเอาไว้จะต้องจากคอยไปอย่างแน่นอนเพราะห่างออกไปจากบ่อนนอนนี่ประมาณ4-5เมตรอยู่กลางเดินน้อยๆบ่อนสวนมันตุ่นพุ่นก็มีพวกทหารกองร้อนประกอบอาวุธจากถาโคงจำนวน6คนพากันดังไฟผิงเพราะมีหมอกตกในตอนกลางคืนพวกชาวบ้านดังกล่าวถูกพวกตำรวจเอิ้นมาเผายามพวกข่อยโดยเฉพาะในยามกลางคืนและทุกสิบนาทีใดพวกทหารกองร้อนจะเปลี่ยนกันมาส่องเบื้องหน้ามานับนักโทษและพวกเขาว่าว่าหากนักโทษหายหน้าไปแม่นพวกเขาเองจะถูกจับแทนฉะนั้นพวกข่อยจึงถูกพวกทหารกองร้อนบ้านทาโคงดังกล่าวพากันเที่ยวมาเปิดส่องเบื้องหน้าตลอดทั้งคืนในการขวัดพื้นดินให้เป็นหูใหญ่ลุมตูบของข่อยนั้นก็มีความลำบากพอสมควรเพราะพวกกองร้อนได้ยินเสียงดังแล้วเขาก็พากันมาส่องเบิ่งพวกคอยแกล้งพากันนอนหลับเมื่อพวกกองร้อนกลับหนีไปก็พากันเริ่มขวัดใหม่จนสำเร็จแล้วในที่สุดเจี๋ยก็ไม่พางที่บรรจุความลับของคอยก็ถูกฝังถิ่มไว้ในพื้นดินของตูมห่างแหงนั่นตลอดไปพวกคอยทั้ง6คนต้องพากันนอนหนาวตลอดคืนพอตกมาหอดตอนกลางวินก็มีตำรวจมานั่งยามและใส่จิตศาสตร์หลอกถามเอาความลับแถมขู่บังคับให้สารภาพตามคำกล่าวหาของหัวหน้าศูนย์สมณะบันดงซึ่งพวกคอยทั้ง6ก็พากันปฏิเสธและบ่มีคำสารภาพใดๆที่จะให้อีกพวกตำรวจเว้าแล้วเว้าอีกว่าพวกคอยทั้ง6วิตจากเขตอันตรายที่จะถูกสังหารแล้วเมื่อนักโทษถูกส่งมาหอดบ่อนเขาเจ้าก็พ้นจากอิทธิพลของพวกทหารประจำศูนย์สมณะอย่างสิ้นเชิงแต่คอยเองบ่ทันได้เสือสัจจวาจาของพวกเขาแต่ก็พยายามปลอบใจของตนเองเพื่อให้อารมณ์และความกระวนกระวายได้สงบลงและพร้อมเดียวกันก็ยังคิดว่าวันเวลาแห่งความตายของพวกตนบ่ทันมาถึงหากบ่ถูกสังหารในตอนกลางวินก็อาจแม่นตอนกลางคืนหรือมื้ออื่นหรือวันใดก็ได้แต่พอถึงวันถวน2พวกตำรวจก็มาบอกว่ากำลังติดต่อหารถเพื่อส่งตัวพวกข่อยไปติดคุกบนใหม่ที่ห่างไกลซึ่งพวกข่อยบ่เคยได้ยินและบ่เคยรู้จักจักเถื่อแล้วเวลานั้นก็ผ่านไปอีกพอถึงวันที่3พวกตำรวจก็มาบอกให้พวกข่อยเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปยังบ่อนคุมขังซึ่งห่างไกลจากบ่อนนี้อีกประมาณ30กิโลเมตรข่อยก็คิดทันทีโลดว่าวันเวลาแห่งความตายของตนได้มาหอดแล้วพวกตำรวจบ่ได้มัดศอกพวกข่อยเหมือนตอนถูกจับอยู่ในบันดงแต่ใส่บ่วงเหลี่ยนซบคอประจำทุกคนเอาไว้ตำรวจประกาศให้ฮู้ว่าการเดินทางด้วยตีนเป่านี่แม่นเดินตามสายทางเลขเก้าและต้องผ่านหมู่บ้านหลายบ่อนพวกคอยถูกห้ามบ่ให้เว้าล้มกับพวกประชาชนที่พบเห็นตามเส้นทางหากนักโทษผู้ใดแลนนี้ก็จะถูกยิงโลดทันทีแล้วตำรวจประกอบอาวุธเมืองเซโปนจำนวน3คนก็พาพวกคอยหนีออกจากป้อมยามตำรวจที่ตั้งอยู่กลางไหมันต้นแห่งนั้นมุ่งสู่สายทางเลขเก้าในตอนเช้าโดยผ่านหมู่บ้านทะโคงผ่านบ้านห้วยกุ๊กศูนย์สมณะเก่าของคอยจนหอดบ้านนาบอพวกตำรวจเมืองเซโปนพาพวกคอยพักกินข้าวเที่ยงที่บ้านนาบอโดยว่าว่าหากนักโทษผู้ใดมีเงินอยากจับจ่ายก็ให้ซื้อกินได้เพราะถ้าหากว่าเขาไปติดคุกแล้วเงินหรือทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีจะถูกยึดไว้และบ่มีสิทธิ์กินมันอีกพวกคอยก็ร่วมกันพลเล็กและน้อยเท่าที่มีอยู่จนสามารถซื้อหมูใดตัวหนึ่งเพื่อใส่เป็นอาหารเที่ยงในวันนั้นก่อนเดินทางต่อไปยังศูนย์กักขังแห่งหนึ่งที่พวกคอยบ่ฮู้จักในท้องเดือนตุลาซึ่งแม่นฤดูฝนใช้ทางเลขเก่าและพื้นที่ทั่วไปยังเปียกเปื้อนด้วยขี้ตมพวกตำรวจสั่งให้พวกคอยนั่งอยู่ตามเงาต้นมีใหญ่ต้นหนึ่งตัวหน้าเฮือนหัวหน้าบ้านหน้าบ่อและใกล้ๆกับขอกหมูของเจ้าของเฮือนตำรวจอีก2คนเฝ้ายามพวกคอยอยู่และผู้หนึ่งขึ้นไปในเฮือนเข้าใจว่าเป็นหัวหน้าหมูและประมาณ20นาทีหลังจากนั้นเห็นเจ้าของเฮือนกลับลงมาจับเอาหมูตัวหนึ่งอยู่ในคอกแล้วก็หายเข้าไปในหลังสวน พวกคอยต้องพากันนั่งอยู่กับพื้นดินที่มีกลิ่นเหม็นของขอกหมูเปียกเปื้อนแห้งนั้นนานถึง2ชั่วโมงเต็มส่วนทหารย่ามทั้ง2คนนั้นเขาเจ้าพากันหนีออกห่างไกลจากขอกหมูแต่บ่ได้ลดละต่อการเฝ้ายามพวกคอยคอยเสนอย้ายหนีจากบ่อนี้ไปอยู่บนอื่นบนดินแห้งหรือในกองตารางเฮือนของเจ้าของเฮือนแต่ถือพวกทหารย่ามปฏิเสธหลังจากเที่ยงไปเล็กน้อยพวกตำรวจก็นำเอาติบเขาหน่อย2ติบและหนังหมูต้มลงมาส่งให้กินใกล้ๆกับขอกหมูที่มีกลิ่นเหม็นนั่นโลดโดยพวกตำรวจเองได้เปลี่ยนเพี้ยนกันขึ้นไปกินเขากับหมูอยู่ทุ่งเฮือนคอยเห็นพวกเขาพากันซื้อเหล้ามากินและมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาหวมพาเขาเที่ยงในวันนั้นพวกคอยเป็นผู้ออกเงินซื้อหมูแต่พวกคอยได้กินต้มหนังหมูพวกตำรวจเมืองเซโปนพากันกินลาบหมูแกมเหล้าอยู่ทุ่งเฮือนแบบผู้เห็นแก่ตัวสารคดีสุดสะท้านเลยเก่ายังมีให้ทานได้รับฟังอีกตื้มแต่มื้อนี้เวลาของพวกเฮาหมดแล้วขอให้ได้กลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี